Gerbėjai Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, Ukrainoje karas vyksta jau daugiau kaip 1000 dienų ir mūsų žiniasklaidos priemonėse mes skaitome apie įvykius. Ten, kas vyksta, girdime, kad yra teikiama pagalba tiek karinė, tiek moralinė, tiek visokiais įvairiais daiktais, finansais. Ir šį kartą studijoje savanoriai, kurie kaip tik padeda, kad šita parama, šita pagalba iš Lietuvos pasiektų Ukrainą. Tai prašyčiau jūs prisistatyti.
Esu Olesia, vadovė Labdaros ir paramos fondo Mes esam bastionas. Tai yra kaip ir jaunas fondas, bet mes visus tos 3 metus kartu esam su Ukraina ir tiesiog dabar tai vyko ne tik kūnų, bet kūnas įgavo ir pavadinimą.
Esu Rimgaudas, esu tiek Marijos radio savanoris ir su kolegų pagalba praėjusiais metais tapau ir savanoriu, kuris į Ukrainą padeda gabenti paramą. Tai tiesiog mano kolegų pagalba, tiksliau mano draugo Sauliaus, kuris dirba vienoje iš policijos įstaigų Kaune, sužinojęs, kad jisai važiuoja su parama, pats pasiprašęs buvau, kad kitą kartą paimtų ir mane. Ir nuo to laiko jau keletą kartų lankiausi Ukrainoje ir tenais padėjome vežti paramos objektus, tiek automobilius, tiek įvairiausius daiktus, kurie pasiekia karius fronte.
Kiek laiko trunka jūsų parama Ukrainai?
Nu, jeigu imti aktyvę, ne, mes visi žinom, kad buvo Blue Yellow nuo 2014 metų ir šiaip visada buvau gana aktyvi tokių dalykų kaip nedarbais, o finansinė parama teikimas, bet nuo 22 vasario mėnesio prasidėjus karui, aktyviam įsiveržimui, teko panerti tą savanorystę, kadangi taip pat aš puikiai kalbu, rašau ir skaitau rusų kalbą, suprantu ukrainiečių kalbą. Ir tas žmonių, kurie suprastų atvykusius pabėgėlius, buvo stoka, kai antplūdis didžiulis, taip įsitraukiau į tą savanorystę. Taip gan aktyvę. Ir toliau tas rutuliuojasi. Čia padėjai vienai šeimai, čia padėjai antrai, trečiai, čia atėjai savanoriautų įvairių vietų savanorystė, kaip tik buvo daug tada. Labai Lietuva sureagavo atidarius beveik kiekvienam mieste centrus. Taip pakliuvau Jonavoj į veikiantį centrą ir pradėjo ta tokia aktyvi, grinai rinkimai, rušiavimai, siuntimai ir visa humanitarinė parama. Tas centras augo.
Ir čia gal norėčiau įsiterpti ir pačioj pradžioj gal akcentą tokį uždėti, kad ta parama nėra komercinė. Jokios komercijos nėra, jokios prekybos. Viskas yra daroma iš suaukotų lėšų, daiktų ir taip toliau. Tai tas akcentas yra iš karto, kad nėra čia kažkoks tai pasipelnymas, o kaip tik akcentuoti reikėtų į tai, kad mano kolegos, draugai, pažįstami, tiek Olesia, tiek jos vyras dirbantis irgi Teisėsaugos institucijoje, iš savo kuklių atlyginimų dar prisideda prie tos paramos, kaip antai, pavyzdžiui, paukotas automobilis, yra nuperkamos padangos iš pareigūnų atlyginimo, pakeičiami tepalai, tai būtent tas akcentas, nes kai kada žmonės galvoja, kad šitie savanoriai iš to turi kažkokią tai naudą. Jokio atlyginimo nėra, tai yra aukojamas ir laikas, ir netgi dar nuosavos lėšos.
Taip įsivažiuojam, nu, mes užaugom ir dabar prisijungia vis nauji savanoriai ir vis, kaip aš sakau, kai tu įbridai tą upę, tu pasitraukti jau iš juos negali, nes žmonės tavim pasitikė, tai galvojat, kad jeigu pasimti savanorius, ane, Ukrainoje kariai nepasitikė visais savanoriais, jie pasitikė tik tais savanoriais, kurie yra patikrinti. Kadangi vyksta įvairios diversijos arba apgavystės, tai savanorių atkeliauta parama yra tikrinama, kad negautų jie kažko, nu, tikrai ar ten sprogmens, arba ten kokių naudų apnuodyto maisto. Tai dėl to, kaip ir sakau, mes įbridom, mumis pasitikė, laukia ir tas verčia, neverčia, nu, tai mūsų yra kasdienybė jau, viskas. Mes su to gyvenam.
Ir su kokiais iššūkiais susidurėt vat šitoj paramos rinkime, vežime, atidavime? Pradžioj Lietuvoje su kokiais iššūkiais susidurėt?
Tokių kaip iššūkio, nu, savanorių stoka, aš galiu pasakyti. Kadangi tai yra altruistinis darbas, ne, tai pradžioj tai buvo, vau, visi mes iki pergalės varysim, o dabar reikia pakrauti, reikia sutvarkyti gautą paramą. Mes gaunam labai sunkius jūrinius tinklus, atvažiuoja dabar paskutinį kartą 3 tonų krūva tinklų. Tas 3 tonas reikia ištampyti, iškarpyti, sutvarkyti ir tada vėl tu ieškai savanorių. Trūksta tikrai aktyvių savanorių, labai pasitraukia yra galbūt nuo tos savanorystės jaunimas, ateina dar vien vyresni žmonės, tai yra labai faina, kad jie iš vis ateina ir nori savanoriauti. Bet vat, iššūkiai yra darbo rankos.
Ir da, gal pridėčiau tiek ir darbo rankos, ir tų tokių savanorių, kurie iš tikrųjų, pabrėžiant va, tą altruistinį tokį veikimą, kurie aukoja. Aukoja, kaip pavyzdžiui, paskutinį kartą mano draugas ūkininkas, patriotas nuo Anykščių, Irmantas Černiauskas, padovanojo džipą. Jis galėjo jį parduot dar už 6-7 tūkstančius eurų. Tačiau sužinojęs, kad aš savanoriauju, tai spontaniškai viskas įvyko, tuo metu džipas tas buvo servise, sako, važiuojam, jeigu jis dar nepradėtas tvarkyti, sako, aš jį dovanoju, atiduodu. Tai va trūksta va tokių žmonių tokio požiūrio, kad neieškot tarsi naudos savo, bet tą trupinėlį kažkaip tai atiduot. Sakyčiau ir mes, prisidedam trupinėliu prie tos visos pagalbos Ukrainai, bet tas trupinys prie trupinio ir suteikia tą malonę Ukrainos kariui arba tam vienetui, kuris kovoja tuo metu fronte, šiek tiek pašildo. Šiek tiek pašildo tiek pačius apkasus, nu, tiek pačius karius.
Taip, be aukotų daiktų ar transporto priemonių, ar lėšų, pavyzdžiui, atidarom rinkimą, kas liečia karius, ne, tai yra ten dronai, rebai, tai rebas tai yra sistema, kuri slopina dronus, tai apsaugo gyvybės, tai ten jau pastebima yra, kad sumažėjusi ta finansinė parama, jeigu anksčiau būdavo atidarai rinkimą, tu per savaitę surinkė, tai dabar jau, kaip aš sakau, reikia prašyti, reikia daugiau įdėti pastangų, pasidėti, pabendrauti ir ta, nu, mažėja ta parama, bet aš galvoju, kad taip jinai laipsniškai kažkodėl pas mus yra taip, įvyko nelaimė, pamatė žmonės, ateina ir padeda. O kol nepamato taip atvirai, kad va ten taip ir taip, jie pamiršta apie karą, nu, apie jį nereikia pamiršti, eina. Tik mūsų galbūt žiniasklaida jau pavargo kiekvieną dieną kartuoti apie tai, kad karas vyksta pašonė, kad kenčia civiliai žmonės, žūsta civiliai, žūsta kariai. Nu, kaip sakau, reikia tą karą įleisti į savo gyvenimą. Tai turi būti mūsų kasdienybė, kad aš nuėjau į parduotuvę, nusipirkau drėgną servetėlę savo, į namus būčiai, nusipirkau pakelį kariui. Viskas. Ir to pakaks 2-3-4 pakelių drėgnų servetėlių, kažkokių dar medikamentų, ne, nuo skausmo ir uždegimo, nuėjai nusipirkti savo, nu, nusipirk tą pakelį ir perduok organizacijai, kad jinai nuvežtų karį. Ir nieks neprašo tų didžiulių investicijų.
Rimgaudai, jūs vežėt labdarą į Ukrainą. Kokie įspūdžiai?
Įspūdžiai, sakykime, kontroversiški tokie. Kartu norėjosi ir pažinti tą šalį, kurioje aš tiesa esu buvęs, bet tuose kraštuose, į kuriuos važiavom, dar iki to laiko nebuvau. Tai, sakykime, vakarų Ukraina. Nesinori įvardinti konkrečių vietų dėl tam tikrų priežasčių, nes vis dėlto, kaip čia pavadint, orkais, kacapais, jų žvalgybos vis dėlto veikia. Žinome tų faktų, kad ir lietuviai savanoriai buvo atakuoti Ukrainoje raketomis, dėl to konkrečių vietovių neįvardinsiu. Tačiau įspūdžiai iš tikrųjų yra savotiški, ypač pirmą kartą, kuomet važiavau karo metu, skiria galbūt 1-2 valandos skirtumas nuo tos vietos, kur dronais buvo atakuota naftos bazė. Nu, tai prasilenkiam, sakykim, su rusų ataka. Tačiau pažvelgus į tuos žmonės, į tuos ukrainiečius, ypač vakarų Ukrainoje, kurioje gyvena iš tikrųjų patriotai. Patriotai, tai yra katalikiškas, reikia pabrėžti, kraštas, katalikų daug bažnyčių yra. Tai žmonės gyvena viltimi ir tikėjimu. Tas karas tai jau yra kasdienybė. Mes irgi čianais jau prie jo pripratome, kaip prie kasdienės duonos, sakykim. Tai, sakau, tie įspūdžiai tokie yra ir kartu savotiškas pažinimas, tačiau ir tam tikrų sukrėtimų yra. Nes ten tik tais nuvykus tu sužinai iš tikrųjų, kokios yra tragedijos palietusios šią tautą. Šią tautą, kuri Stalino laikais du kartus marinta badu. Visai penkta ir taip toliau. Tai, sakykim, tos mūsų bėdos, lietuvėlės bėdos, palyginus su jų šiandienė situacija, tai yra, nu, palyginti menkniekis tai, ką išgyvena šiandien ukrainiečių tauta. Ir tas neskelbtinas aukų skaičius, tenais tu pajauti iš tikrųjų, koks tai skaičius yra, tai yra ne tūkstantis, ne dešimtis tūkstančių, o šimtai tūkstančių praradusių vaikų tėvus, seseris brolius ir taip toliau. Tai yra tokia tragedija, kurią sukūrė atitinkami asmenis Rusijoje. Tai baisu.
Nu, norėčiau papildyti. Taip, ten nukeliavus, nebūtina važiuoti pafrontę, ne, kur pietus užtenka ir vakarų, nes į vakarus suvažiuoja tikrai daug persikėlių pabėgėlių iš pietų. Atvažiuoja labai daug kariškių, kurie atvyksta gydymui ir reabilitacijai ir galima gyvai su jais pabendrauti. Ir tada gauni jo pasitikėjimą ir jisai atsiveria. Ir sužinai daug tų ir jautrių dalykų, bet ko skiriasi, kaip aš sakau, žmonės matė karo ir žmonės, kurie nematė, kaip ir jūs sakėt, vaikai, va, tai iš griuvėsių, ką tu jiems gali pasakyti, taip skiriasi ir jų akis. Man tai yra viena iš tokių labai jautrių dalykų, tu žiūri jam į akis ir tu supranti, kad jisai matės tiek, kiek mes nei vienas nematysim ir net nenorim to matyti. Ir jisai supranta, kad tu supranti, kad jo akis išduoda jį patį, kad jisai buvęs karo veiksmuose ir matęs labai, labai daug. Ne gėrio, ne gėlių augančių kieme, o matęs tų žučių ir draugų žučių ir sužeidimų ir civilių žmonių žučių. Paskui, jeigu jau tas karys nori, jisai papasako. Niekada neklausinėjau aš jų. Jeigu jie nori, jie papasako. Bet tai yra gyvas kontaktas. Gyvų kontaktų metu gali kažką. Kai mes susirašinėjom, tai kaip jums sekasi? Ai, viskas gerai, laikomės. Laikotės gerai. Gyvi. Viskas. Toks būna trumpas kontaktas. O kai nuvyksti tenais, ten yra visai kitas bendravimas ir kitas kontaktas. Ir aš sakau, vat, kaip kolega, įtraukia tą Ukrainą. Jinai įtraukia vyrus, aš kaip moteris, tai kaip ir galiu pasakyti, įtraukia mūsų vyrus. Jie tik peržengia Ukrainos pasienį, gaunu žinutę, mes įvažiavom, viskas gerai, važiuojam toliau ir aš žinau, kad jie prapuls. Nes, sakau, jie pamiršta Lietuvą, jie pamiršta viską. Jie važiuoja tą šalį ir tos jų emocijos paskui atvažiuoja atgal. Bet jie nori grįžti, jie nori vėl susėsti, jie nori pabendrauti, kaip ir su tais patriotai savo valstybės. Tikrai. Taip uždeginčiai jie šneka. Jie ne vienas iš mūsų vat, sutiktų ratų ir jūs tame rate buvot. Jie apie savo šalį taip pasakoja, kad nu, mums lietuviams reikėtų taip mylėti savo tėvinę, kaip myli vat, mūsų aplinką, kurioje mes lankomės.
Kažkas panašaus, sakykime, galima būtų netgi prisiminta lietuvių filmą apie Herkų Mantą. Kažkas tai panašaus į prūsų kovą su priešu ir ta frazė tokia pasakyta ukrainiečių mums, jeigu peržengs mūsų lavonus, ateis pas jūs.
Tai, nu, sakau, čia užkrečia, kaip jie gėda himną. Aš, nu, dažnai būnu tose vietose ir gėdu himną kartu su bendradarbiais ir aplinkoje ir mokyklose tenka girdėti. Tai pas mus kiek, gėda 30 gal procentų, ne, žmonių, kiti 70 žiopčia. O ten aš nežinau, ten sakau, mums reikia nuvykti tenais, kaip ir sakau, darytas ekskursijas, gal tikiuosi karų pasibaigus tą ir darysim, kad jie pamatytų, kaip gėdamas yra himnas.
Jūs minėjote akis. Tekia man matyti tas ukrainiečių akis ir tai yra iš tiesų nepapasakojama. Ir karas tikrai, kaip paliečia žmogų, jisai sprendžia labai giluminius klausimus, tiek vilties, tiek prasmės, tiek tikslo klausimas. Yra sakoma, kad kare nelieka netikinčių. Ką galėtumėt papasakoti apie tikėjimo patirtis tenai, Ukrainoje?
Gal, sakykim taip, bendraja prasme, tai ten tikintis yra visi. Visi tikintis viltimi, tikėjimu ir meilė, nes jiems daugiau nieko nelieka. Tai yra, iš tikrųjų, jie mato tą galimybę, kad galų gale jie savo kraštą apgins. Kažkada tai vis tiek jie bus stipresni už tuos orkus, už tuos kacapus ir jų užgrobtas teritorijos atsims. Tai yra jų tėvynė, tai yra jų žemės, tai yra jų svajonės, tai yra jų gyvenimas. Tai įsivaizduokit, iš tavęs atima dalį kūno ir tu tenais lieki be kojos, be rankos ir toliau gyveni. Jie mato taip kaip visumą, jie mato tame prasme ir iš tikrųjų būtent tie ukrainiečiai, su kuriais mes bendraujame, tai yra... neapsakomo žavumo, neapsakomo tokio tikslo siekiantys žmonės, kurie į tai žiūri per tikėjimo prizmę. O tas tikėjimas, kaip ir minėjau, būtent toj vakarų Ukrainoje ir yra sąlyčio taškų su katalikiškaja Lietuva. Ir šiaip ir netgi po to susijau ir savo sentimentus, ne tik, kad lietuviai ir ukrainiečiai kažkada tai buvo vienoje kunigaikštystėje, vienoje iš stipriausių ir didžiausių Europoje, bet ir asmeninius sentimentus, mano sutvirtinimo tėvas yra Ukrainos kunigas, su vietiniais metais baigęs kunigų seminariją, Žitomirė šiuo metu kunigaujantis, kunigas katalikas. Tai va, netgi ir plačiaja prasme, ir siauraja prasme lietuvio ir ukrainiečio santykis, tai toks pastebėjimas dėl tikėjimo.
Kaip yra tas posūkis, ne, apkasuose ateistų nėra. Net ir kurie abejoja, tai kada tu negali pasitikėti niekuom, tu kažką turi tikėti. Ir tiki, ir yra tokių įdomių istorijų iš karių gyvenimo. Kad įvyko kažkas neįtikėtino, nes tai yra stebuklas, taip negalėjo būti. Atskraidos vidinis, visi liko sveiki. Tai sako, čia kaip kažkokius šydų buvom mes padengti. Nes, statistiškai turėtų būti sužeidimo. O jie išėjo, jie ten, aišku, naudoja savo tokius žodžius. Tai iš tos situacijos, iš tos aplinkos visiškai sveiki.
Jėzus yra pasakęs, tai kaip padarėte vienam iš mažiausiųjų. Ir galima pasakyti, kad šita labdara, kurią jūs vežate į Ukrainą, yra va tas smulkus, bet nedidelis darbelis, tai ką galite padaryti kitam. Kaip reaguoja ukrainiečiai sulaukia paramos iš Lietuvos?
Oi, jie labai džiaugiasi, jie priima mus, mesgi esam mažiukas lašelis, kaip aš sakau, jau toj bus 3 metai, kai kiekvieną mielą mėnesį mažiausiai vienas būsas, tai yra 1000 kilogramų paramos, ne? Jeigu imti tai daiktais, humanitarinės paramos, jinai yra įvairi, nuo generatorių, žoliapjovių iki tenais medikamentų ir dronų. Tai jie visko džiaugiasi, už viską dėkoja ir priima mus kaip geriausius draugus, brolius, sesės, ant tiek niekada nebuvom sulaukę tokių, kad ai, jūs nevažiuokit, mes dabar užimti, arba mums šito, arba nereikia, taip ir taip. Jie neprašo, kad mums reikia to ir to. Jie būna, pasako, va, pas mus sugedo, pas mus perdegė, pas mus atskrido, sudegė elektrinė, dabar mes sėdėsim be elektros energijos, o šalčiai ant kiemo, tai gal kažkur ten kažkoks generatorius yra, kad mes galėtume pasišildyti valgyti arba tą patį vandenį, kad užpilti sriubą. Tai tokio, ir jie viso to labai džiaugiasi. Netgi priima, kaip aš sakau, jis ne visiškai tvarkingas, mes pataisysim, svarbu atvežkit.
Taip, ir čia galima būtų net ir įvardinti. Tai yra Ivano Frankivske gyvenanti Anuškevičių šeima, Lyda, Viktoras, Jūra, su kuriais labai tampriai bendradarbiaujama. Tai yra iš tikrųjų toksai šeimos pavyzdys ukrainiečių. Netgi jie ir ta savo pavardė yra susilietuvinė, Anuškevičius. O iš mūsų vienas važiuoja Andriuškevičius. Tai toks kalambūras tarsi gaunasi, kaip giminės tarsi tokie jau esame tiek lietuviai, tiek ukrainiečiai lankosi Lietuvoj, žino mūsų kultūrą, įvertinę Čiurlionį, susipažinę su Lietuva, žodžiu, tamprus ryšys ne tik labdaros srityje, kad jūs atvežėt mes priėmėm, perdavėm į apkasus, bet ir pats kultūrinis jau ryšys jau atsiradęs, sielų ryšys atsiradęs, galima sakyti taip.
Jie matot, jie tą fondą susikūrė jau nuo 2014, jie gana tokia didelė šeima aktyvistų, kurie atstovėjo Maidaną ir nuo tos dienos jie specializuojasi būtent parama kariams. Jie neteikia kažkur vienam batalionui, kitam, trečiam. Jie dabar jau, kaip mes šnekam su Lydija Anuškevič, mes sako, įsivaikinė vienus, kitus, trečius. Ir aš dar atsiranda be abejo ir pas mus jau Lietuvoje, kadangi bendraujam su ukrainietėm, kurios gyvena čia, ten tai sūnus kariauja, tai sūnienas, tai brolis, tai vyras. Ir aš sakau, va šitą siuntą reikės perduoti ten ir ten. Jau ateina prašymas vėl nuo to, kario. Ir aš sakau, ir aš įsivaikinau tą ir tą, sakau. Ir, nu, jie, ir tą paskirstimas ten, jeigu vat, paimti, jisai vykdomas ne taip, kad vienam taške gavo ir viską jie sandėlioja. Ne? Ne, tik tais pagal poreikį. Baisiausias, kas yra dalykas tame savanarystės darbe, tai įvertinti poreikius. Kam dabar reikia labiau padėti negu kitam. Kaip pasverti tą pagalbą, kur daugiau reikia, kur yra prioritetas. Jeigu imant, pavyzdžiui, vaikus, ne, vaikų namai, dienos centrai, visa kita, tai prioritetas be abejo nebus vakaruose įsikūrę vaikų namai ir dienos centrai. Tai bus, kaip vat, šiuo metu mes irgi renkam ir vešim ir perduosim pagalbą į Hirsono vaikų dienos centrą, kuris nu, tikrai stokuoja visko. Nuo triusikų vaikams iki to pačio maisto produktų, nes vaikai tam dienos centre nepraleidžia valandos dviejų, kaip mums būtų įprasta, ne, atėjo pabuvo ir išėjo namo. Ten yra gerai įrengta slėptuvė ir yra vaikų, kurie ten praleidžia savaitėmis, kadangi vaikai auga su močiutė ir deduku, tėvų nėra taip. Ir tie vaikai jau dienos centre, jisai iš dienos centro užaugo į vaiknamį. Ir, vat, ir tas, kad noriu pakcentuoti, kad vakarai yra vakarai, bet ten yra savanoriai, kurie žino, kur paskirti tą paramą. O ne tai, kad atvežę, atiduosim šitams vaikų namams, kurie pas mus yra pašonė. Ne, ne, ne. Taip pat parama keliauja daug labai, jinai atvažiuoja į Ivano Frankivską, bet stabilizacijos punktai, vėlgi Pakrovskis, dabar į Kursko srytį labai daug keliauja. Jie žino tą visą virtuvę. Kur reikia padėti.
Mėly Marijos radio klausytojai, kalbamės su savanoriais apie pagalbą Ukrainai. Ir dabar pasidalinkite, jeigu kažkas vat, iš klausytojų išgirs ir norės kažką tai padėti, kur jisai turėtų kreiptis.
Mes esam labdaros ir paramos fondas, mes esam bastionas, toks mūsų pavadinimas, įsikūrėme Jonavoje. Bet iš tikrųjų, nu, yra tikrai tų fondų, tų organizacijų visoje Lietuvoje. Pasižiūrėkit pagal savo artimą miestą. Kaune irgi aš mažiausiai žinau 4 organizacijos, kurios renka ir gabena paramą. Kaune prisikėlimo bažnyčiai įsikūrė. Visi iš vien jie vadinasi. Nes aš žinau, kad ten vadovė yra Tatjana, mes su ja bendradarbiaujam irgi dėl tos paramos sužeistiems. Jie daugiausiai renka paramą į ligoninės. Tai atneškit ten tą paramą. Jeigu jūs turit tai, kas tinka kariams, visada priimsim mes. Ta parama kiek reikalinga jinai, šiuo metu, jeigu imti grinai, kokia konkreti reikalinga parama Ukrainoje, ne, nu taip paimam, stabilizacijos punktai, karių stabilizacijos punktai ir civilių ten pat papuola po apšaudimų, po svidinių, tai yra tvarsliava, vaistai, nereceptiniai nuskausminimai, nuo peršalimo vaistai, nuo skausmo tepalai ir visa kita, daug tvarsliavos. Apranga, reikalinga apranga, bet tai neturi būti džinsai, tai neturi būti kažkokios striukės, odinės, dar kažką. Paprasta, lengva, sportinė, laisvalaikio apranga, sportinės kelnės, maikutės, bliuzonai. Be kapišono, kadangi gulintis žmogus jam neuždėsi su gaubtu tą sportinę aprangą. Patinis trikotažas, kojinės, ne labai šiltos kojinės, mėgstos kojinės, tai va, vėlgi kreiptis galima į tas mėsgėjas. Mes tai gaunam, pas mus Jonavojus, kuris tas būrelis mėsgėjo, buvo skaitovių, dabar šį sezoną jos nusprendė, kad mes būsim mėsgėjos. Tai bibliotikai susirenka moteris, pensininkės ir mezga kojinės. Tai tokia parama reikalinga. Be abejo, reikalinga parama ir tokiais daiktais kaip generatoriai. Nu, jie labai paklauso. Visokie šildytuvai, jie yra dizeliniai šildytuvai, yra nuo elektros skleidžiantis šilumą. EcoFlow, tai yra didelės energijos taupyklos, kurios veikia labai tyliai, bet energijos ten susikaupia tiek, kad gali išlaikyti pakrovimą visų įrenginių. Tai yra kompiuterio, tai yra to pačio drono ir kitos įrangos, kurias reikia pakrauti. Gal jūs papildysit dar?
Gesintuvai. Ir netgi norėčiau pabrėžti, kad netgi tie, kurie jau pasibaigė terminai ir jau jie išimti iš apyvartos, žmonės, mėlyjei, neišmeskite, nepriduokite į metalo laužą, o atneškite į bastioną. Mes nuvežam tenais tuos gesintuvus, ukrainiečiai gaisrininkai juos perpatikrina, užpildo ir netgi Lietuvoje dar tai padaroma ir tie gesintuvai labai labai praverčia apkasuose. Įsivaizduokit, ten reikia nuolat gesinti ugnį, ypač po atakų ir po ranka visuomet pas karį turi būti gesintuvas, nes su šaka nepamojuos ir greitai, kad ir to mažo, bet gaisro neužgesinsi. Tai va, akcentas yra toks, neišmeskite tų gesintuvų, kurie su pasibaigusiu galiojimu atiduokite Ukrainai.
Pasakant, kad to arba no reikia arba nereikia, tai reikia susisiekti, galvoju, su paramos fondais ir visi paramos fondai turi savo atmintinę, kokią paramą jie renka. Mes irgi renkam įvairią paramą, gesintuvai mes pašnikėjome, ne, čiužiniai, šiltos kaldros, ne, nu, šiaip manęs irgi klausė mokykloje ar dar kažkur, kai klausė, o kokios paramos reikia? Aš pasakau žmogui, atsisėskit ir pagalvokit, dabar jūs neturit namų, ir jūs išėjot iš namų taip, kaip stovėt. Ko jums reikėtų? Ir tada žmogus pradeda mąstyti tas, tai sakau, pavyzdžiui, taip jums reikia aprangos, jums reikia kojinių, jums reikia vaisto kažkokio, jums reikia binto. Tas pats ir karys atskrido, sudegė jų namai. Jie turi kraustytis kitur. Jie neišsiveš jau tos paramos, kurią gavo prieš savaitę, prieš dvi, prieš tris. Ir tikrai jie gelbėjo savo gyvybės ir jiems kažkaip visiškai nusispjauti ant to čiūžinio, kurį jie gavo, kad jis tas čiūžinys atvažiavo iš Lietuvos, pravažiavo pusę Ukrainos ir pas juos ten atsigulė. Tai nėra vertybė. Gyvybė yra vertybė. O jau sakau, čiūžiniai, a dar kažkas, tai pririnksim, atvešim, sakau, svarbu, vaikinai sėkmingai išlipo iš tos atakos. Čia irgi ant dienų man atsiuntė video ir taip, nu va, pažiūrėk, didžiulė skylė stogia, viskas viduj, kas apdegia, kas dulkina, visa kita filmuoja, ir vaikinai sako, o mes nuvažiavom pasimti transporto priemonės. Ir vat sako, kaip apsaugoti, ne? Kaip kažkas jiems pastumėjo, kad neilsėkite šiuo metu savo lovos, nes kaip tik atskrido į tą kambarį, kur jų yra lovas, kur jie grįžta iš nulinių pozicijų pailsėti. Sako, kaip specialiai, sako, mes išvažiavom po pusvalandžio atskrido. Tai viskas, jie turi kraustytis kitur, nu, ir tie daiktai taip ir, kaip vieni man sako, visi veža. Nu taip, nes ten dega viskas. Tai tiesiog sakau, kad reikia pagalvoti, ko reikėtų man atsidūrus tokiai situacijai. Ir tada jau žinai, kur reikia.
Paramą jūs jau rūpinatės, organizuojate ir teikėt ne pirmą dieną, savaitę ir ne pirmus metus. Ir peržvelgus va šitą laiką, kokiais gal pasakojimais, įspūdžiais, atsitikimais, kurie palietė jūs, sukrėtė ar išliko atmintyje, galėtumėte pasidalyti su radio klausytojais?
Aš galbūt tik tais galėčiau perpasakot vieną tokią istoriją, jinai labai trumpa yra, kurią man pasakojo mano draugas Saulius, kuomet jie netoli fronto vežė tą paramą, keli kilometrai buvo jau iki fronto, ir jie apsistojo viename iš sodų namelyje, lietuviai, savanoriai. Ten nakvojo dvi naktis, kol susiruošė atgal į Lietuvą. Tik grįžus į Lietuvą, ukrainiečiai atsiuntė nuotrauką, kas liko iš to namuko. Vadinasi, kažkur kažkas tai vis dėlto šnipštelėjo, kad čia yra atvažiavę kažkokie tai savanoriai, kažką tai atvežė ir taip toliau. Rusų raketa pataikė tiesiai į tą namuką, kur buvo apsistoję mūsiškiai. Tai skyrė galbūt tenais kelios valandos. Kelios valandos skyrė nuo to, kad galėjo būti ir pasibaigusi jų kelionė tragiškai.
Jo, tada gavome irgi video, kad ir jie nesako nieko, vat kariškiai filmuoja, ir jiems taip gaila. A tada jie tik tais parvežė paramą, ten prailgintuvai, elektros, viskas, jiems gyra atvežė, saldumynų atvežė, viską atvežė, ir jie filmuoja ir sako, viskas, dzin, sako, viskas netaip svarbu, bet sako, prailgintuvai sudegė, o giros mes net neparagavom. Taip, taip, ir tada sudegė ir kitigi, nu, kas buvo...
Iš namo tik pelenai liko.
Pelenai tai. Liko ir vėlgi sėkmė, kad jie buvo tuo metu būdėjime pozicijose. Ten nuliniai, toj vadinamas nulį apkasuose. Ir jie kaip tik grįžo, jie matė, tada krito ant to kaimo, ne vienas fabas nukrito. Ir irgi yra video, kaip sunešiotas visas lygios kaimelės, kadangi ten buvo gal 5 ar 6 namai ir nuklojo viską. Kas tai buvo, nu, ten aiškinasi jau jie. Paskui vėlgi, nu, vat, tokių situacijų. Man kas yra... Iš tų kariškių, aš sėdžiu liūdna, aš visa tokiam strese, pas juos atskrydo, viskas sudėgė, kaip dabar jie gyvens, kaip jie vykdė savo užduotis, nu, nes vis tiek nukariauti reikia, o pas tave sudėgė, dronai sudėgė, tas, oi pas juos tas jumoras, jų jumoras, jie dar mane ramina. Tai kažkaip pragyvensim, nepergim, va toj ten tas, ten šitas. Mane jie patys ramina. Jeigu aš sėdžiu, va čia rankos dreba, kad pas juos, kaip jiems reikės išgyventi, jie ramina. Paskui toks, va, vienas iš tų paskutinių labai gražių ir labai jautrių įvykių, ne, mes nuvarėm, buvo kalėdinė akcija, kalėdose apkasus. Taip mes surinkom tos paramos, padarėm tos davanėlės, bet esmė buvo, kodėl mes labai skubėjom tą akciją įvykdyti, aišku, kad kadangi kalėdos. Ir visi mes švenčiam kalėdas gruodžio mėnesį, nesausio. Ne? Ir taip pat švenčia jau Ukrainos gyventojai kalėdas gruodžio mėnesį. Jie labai laukė buso. Viena brigada, komanda, ne, liko visiškai be transporto priemonės ir jiems labai reikalingas buvo busas. Kadangi mes turėjom padovanotą busą, tai padovanojo vir savanoriai, pas kuriuos mes ir įsikūrė tą štabelį vadinamą. Valentinas padovanojo busą tiems kariams ir mes nusprendėm greičiau jį nuvaryti. Mes nuvarėm, perdavė tą busą ir jie gavo būtent pilną paramos. Ir dar mikroautobusą dovanų, vyrai paėmė, padarė tą jų žvaigždę kalėdinį, padainavo mums kalėdavimo dainą, visą tai nufilmavo, nu jie padarė šventę sau, nes jiems tikrai tai buvo šventė ir stebuklas, jie gavo tai, ko jie norėjo, jie laukė to mikroautobuso ir mums tas toksai, nu vat nepatingėjo. Kiti galėtų sakyti, nu, ačiū, gerai, mažai. O šitie specialiais padarė šventę, kad kalėdos pas juos atėjo. Tai, nu, irgi labai jautrus dalykas. Ir tas video aš įdėjau į Facebooką ir apskriejus, čia mūsų ta Lietuva visa. Ir, nu, nepatingėjo. Taip pasveikinė mūsų kalėdom ir pasakė, kad, nu, tai stebuklas pas juos atėjo kalėdinis.
Mūsų laida irgi ateina į pabaigą. Tai visai pabaigoje, Ką tiek Rimgaudai, tiek Alese norėtumėt palinkėti, pasakyti, pasidalinti su klausytojais? Atsisveikinimui.
Atsisveikinimui. Su klausytojais, reikia mylėti save ir savo artimą žmogų ir pagalvot, kad mūsų namai nėra šone. Mūsų namai gali būti sekantis. Ir visiems draugiškai surėmė pečius padėti ukrainiečiam nugalėti tą tamsą jų žemė, kol jinai netėjo pas mus.
Ačiū, Rimgaudai.
Palinkėti tiek mums lietuviams, tiek mūsų broliams Ukrainoje, tiems kariams, kurie iš tikrųjų gina ne tik savo kraštą, jie gina ir mus, jie gina visą Europą. Tai stiprybės. Stiprybės ir samoningumo, kad mes neįprastume prie to karo kaip prie kasdienybės, žiūrėdami kiekvieną dieną į tai kaip į labai labai rimtą reikalą, nes šiandienė situacija iš tikrųjų nėra palanki nei Ukrainai, nei mum patiem, nes tai yra didelė, didelė grėsmė, tai sakykime, tai yra kaip kažkokia tai velnio šaknis iš rytų, kuri nori įsišaknyti čia ir Europoje, ir matome ir tą geopolitinę situaciją, tai palinkėti globalios ramybės, tikėjimo, vilties ir meilės visiems žmonėm, kad galų gale su Dievo pagalba pasiektume taiką ir susiklausimą tarp visų tautų ir kad iš tikrųjų žemėje klestėtų Dievo palaima ir visi būtų laimingi.
Radio klausytojai, šioje laidoje kalbėjome apie paramos Ukrainai organizavimą, vežimą, rinkimą. Šią laidą vedė aš, Mindaugas Dvilonis, ir kalbinau savanorius Rimgaudą ir Alesę. Su Dievu.
Su Dievu.